En þá erum við nú búin að afkasta töluverðu og nú ætlum við að fara í umræðu endurskoða sóknaráætlun og ég ætla að biðja formann Hildi Jönu að opna þá umræðu. Gjörðu svo vel.
Já, takk fyrir. Við rættum hérna það á aukaþingi hjá okkur, tvívegis meir sé, að, hérna, að fara í þá vinnu að einfalda og gera sóknaráætlunna jafnvel enn betri heldur en að hún er og markvissari bæði þannig að við sem ekki tvítaka hluti og hafa jafnvel fækka markmiðunum og stjórn fól starfsmönnum að vinna svolítið henni líka til þess að hún myndi gagnast einnig starfsmönnum vel í þeirri vinnu sem að þau eru í og hún Rebekka hefur verið svolítið að leiða þessa vinnu á samt fleiri starfsfólki auðvitað og ég ætla að biðja hana aðeins að segja okkur nánar frá vinnunni.
Gjörðu svo vel Rebekka.
Já, takk fyrir það. Já, komið sæl, ég heiti Rebekka Kristín og verkefnisstjóri hérna hjá SSNE og var í forsvari fyrir þennan hóp starfsmanna sem að tók að sér að yfirfara núgildandi sóknaráætlun og leggja til breytingar. Já, sóknaráætlunin lifandi plagg og hana á og má ræða mjög reglulega bæði á þessum vettvangi og bara annar staðar og það skal kynna hana mjög vandlega öllum hagaðilum en alla breytingatillögur skulu vera bornar upp á þingum SSNE. Og núgildandi sóknaráætlun að mörgu leyti bara mjög vel unnið skjal og það fór sannarlega mikil tími og kostnaður og vinna í að búa hana til. En það var alveg ljóst þess vegna frá upphafi að það stæði ekki til að gera nýja sóknaráætlun. Það var ekki lagt upp með að safna nýjum hugmyndum eða breyta hugmyndafræðilegri nálgun. En okkur var hins vegar falið að taka til greina þá gagnrýni sem hefur komið fram á þingum og stjórnarfundum og hérna innan hús hjá SSNE og í kjölfarið einfalda sóknaráætlunina og fækka áhersluatriðunum eða sameina þau þar sem að það á við og gera hana gerlegri til eftirfylgni. Og þá var okkur auki falið að gera drög að samsvarandi aðgerðaáætlun sem og kynningaráætlun. Allir starfsmenn SSNE komu að endurskoðuninni með einu með öðrum hætti en í sérstökum vinnuhópi sem skipað var í lok janúar voru ásamt mér Baldvin Valdimarsson og Vigdís Rún Jónsdóttir. Svo kom Silja Jóhannesdóttir þar auki inn í þessa vinnu, hún var leiðandi í endurskoðun málaflokks umhverfismála og sáum samskipti við nýstofnaði umhverfisnefnd SSNE sem beðin var að koma með sínar athugasemdir. Eins voru fagráð menningar annars vegar og atvinnu þróunar og nýsköpunar eða atni hins vegar beðin athugasemdir við sína flokka og þeirra sjónarhorn voru tekin til skoðunar og við þökkum þeim kærlega fyrir þá vinnu sem þau settu í þetta. Fyrstu drög voru svo kynnt á starfsmannafundi þar sem að öllum starfsmannum gafst kostur á að koma athugasemdir og því næst var kynning haldin fyrir stjórn SSNE og það var gert áður en að uppfærð skjöl voru svo send þingfulltrúum þessa þings 19. mars. Vinnuhópurinn tók afstöðu til allra markmiðana sem framkomi nú gildandi sóknaráætlun og flokkaði 5 megin flokka. Það var þá hvað skyldi standa óbreytt, hvað þyrfti að endurorða eða endurraða, hvað leggjum við til að sé alfarið tekið út og hverju þarf að bæta við. Og ég ætla nú ekki að taka tíma hér og nú í að reyfa þar sem að stendur áfram óbreytt í sóknaráætlun, jafnvel þó að sé endurorðað eða því endurraðað. En við ætlum frekar einbeitt okkur á því sem var tekið út eða bætt við. Í núverandi sóknaráætlun þar ýmist talað mælanleg markmið, helstu áherslur eða vilja og hugmyndir íbúa. Og þegar allt er talið standa þar 132 atriði sem að skiptast nokkuð jafnt á milli þessara þriggja flokka sem atvinnuþróun og nýsköpun, menning og umhverfismál. Sum markmiðin voru tvítekin, önnur voru keimlík en ólíkt orðið, sum voru ekki fýsileg eða of háleit og jafnvel óraunhæf. Og þá voru mælanleg markmið sett fram á 0 punkta og prósentubreytingarnar virtust ástundum handahófskendar, enda erfitt að ákveða prósentur ef að 0 punktur leggur ekki fyrir. En skoðum aðeins þessar helstu breytingar sem gerðar voru. Við endur skoðum að var markmiðunum fækkað niður í 13 úr 132. Nú fylgja hverju markmiði dæmum aðgerðir og það best að taka það fram að það ekki tæmandi listi enda sóknaráætlun í gildi til 5 ára í senn og því má nú ætla að gera áætlun sé uppfærð allavega árlega. Og þetta nýjung frá fyrra skjali þar sem engin aðgerðar áætlun fylgdi áður. Þetta skjál var sendt með fundagögnunum og lifandi plagg sem hefur áhrif á starfsáætlun samtakana á hverju ári eins og kom hefur fram. Þá eru tillögur setta fram árangursmælikvarða fyrir hvern málaflokk fyrir sig í staðin fyrir hvert markmið. Áður voru örfá markmið sett fram sem mælanleg markmið en nú hefur við breytt aðeins okkar nálgun á þetta og þið sjáðu þetta blaðið sem 14, 19 og 24. Önnu nýjung svo samskipta á kynningar áætlun sóknar áætlunar sem að þið getið séð á blaðsíu 8 í þeim gögnum sem eitthvað voru sendt. Þar kveðið á hvenær og með hvaða hætti, með hvaða boðulegum, þetta mikilvæga plagg og svo stefnumörkun sem þar kemur fram skal haldið á lofti og það á við í fjölmiðlum, við hagaðila og miðlum SSN-i. Eftir stendur sem áður að yfir markmiðið með allra okkar vinnu að auka hamingju íbúa landshlutans og því gert ennþá hærra undir höfði en áður. Þar sem núna erum við búin að taka þetta út fyrir sviga menningar, þar sem þetta var bara eitt markmið innan menningarhlutans og núna sett fram sem langtíma markmið í framtíðarsýn landshlutans eins og þið sjáðu á blaðsíu 9. Marta því sem að framkemur í núgildandi sóknaráætlun snýr meira að hagsmunagæslu og aðhaldi við opinbera stefnu stjórnvalda og því hefur glæri 10 verið bætt við þar sem framkoma dæmum atriði sem ekki endilega á valdi samtakana en mikilvægt að við beitum okkur fyrir og búin að koma þessu svona í einn farveg. Þá var vilji íbúa og hugmyndir sem komu fram á íbúaþinginu í Hofi færður yfir í viðaukan. Það var áður hluti af meginmálinu. Og þau 13 markmið sem fram eru lögð til umræðu hér í dag á þessu þingi eru meira minna endurorðuð og kannski svolítið almennar en áður en þau byggja samt öll á því efni sem fyrir í sóknaráætlun og eru ekki glæný sem slík. En þá skulum við fara aðeins yfir það sem var tekið út og ég ætla nú ekki að fara að útskýra hvert og eitt atrið og af hverju eða sem strökin fyrir þessum breytingum en endilega býð ykkur til umræðu það og legg til að þið byðið bara orðið á eftir og spurjið ef þið hafði einhverja sérstakar spurningar. Ef við skoðum atvinnu þróun og nýsköpunar kaflan fyrst þá sjáum við hér hvað var tekið út. Það að stuðlaða nýsköpun í öldrunarþjónustu. Fjölga atvinnutækifærum og starfandi fyrirtækjum á svæðinu með fjölbreytni stofnanda að leiðaljósi, að auka rannsóknarfé og styrki til landshlutans og markaðsetja svæðið fyrir hugbúnaðarstarfsemi. Það var ekki margt sem var tekið út úr menningarhlutanum eins og sést hér, það var bara að íta undir skapandi hugsun. Og að lokum í umhverfismálunum þar voru það að kortleggja viðkvæm náttúrusvæði og gera áætlunum stýringu og verndun svæða. Að skoða úrbætur í að fráveitumálum og auka meðhöndlun skólps, að fyrirtæki stofnanir og einstaklingar stefni að kolefnishlutleysi, að draga úr flutningstapi í orkuflutningum, skoða rafvæðingu hafna og hvetja til samstarfs milli skóla og fyrirtæki á svæðinu. Hverju var svo bætt við? Mikið af þeim aðgerðum sem lagðar eru til eru glænýjar. Mörg í fyrri sóknaráætlun var mikið af áhersluatriðum eða markmiðum sem í rauninni voru aðgerðir í sjálfu sér þannig að það var þessu var hérna endurraðað og fært til en í aðgerðaáætlunni talsverð fjöldi af nýjum aðgerðum. Dæmum það væru til dæmis eins og að auka við loftbrúna, uppsetning klasasetra, endurskoðun fjölmenningarstefnu og flest allar aðgerðirnar í umhverfismálakaflanum. Þá í endurskoðari sóknaráætlun tölverð aukin áhersla lögð á stuðning við jaðarbyggðir, á fjölmenningu og fjölbreytileika og við samvinnu og samstarf. Og þá var öllum mælanlegum markmiðum breytt eins og ég kom inn á áðan og nýjir árangursmælikvarða lagði til. Og ég hvet ykkur sérstaklega til að skoða þá, þetta ekki tæmandi listi og hann svolítið langur, hugsanlega má stytta hann að einhverju leyti. En við bara bjóðum ykkur til umræða það. En þau drög sem að ykkur voru send eru ekki endanleg og að yfirferð þessa þings lokinni mun fara frekari vinna fram á núlpunktagreiningunni og árangursmælikvörðunum en við ákvaðum að fara ekkert í þá vinnu fyrir en endanleg markmið liggja fyrir. Og þegar það í höfn, þá setjum okkur mælanleg markmið, en því næst tekum við kynningarátaki sem ég talaði áðan, þar sem við förum á fundi, vonandi í raunheimum, en annars bara rafrænt með ýmsum hagaðalum eins og kjörnum fulltrúum og framkvæmdastjórum, aðildarsveitarfélagana, fyrirtækjunum á svæðinu og fleira. En ég ætla ekki að láta þetta vera lengra í bili, en bara býð ykkur til umræðu um þessar breytingar. Ég vona að þessi búin að kynna ykkur þau gögn sem hafa búið að senda til ykkur, endurskoða sóknaráætlun og aðgerðaráætlunina og ég gef því bara fundarstjóra aftur orðið. Takk kærlega fyrir mig.
Já, kæra þakki fyrir þetta. Þessa góðu yfirferð og það hefur nú enginn beðið orðið en ég held að eins og ég heyri þetta og þá eru þarna markmið sem að menn eru að vilja svona fá þennan fund til þess að tjá sig og Hilda hérna kjörðu svo vel.
Já, takk fyrir þetta og takk kærlega Rebekka og allir aðrir starfsmenn fyrir þessa vinnu og auðvitað stjórn fyrir umræðurnar þetta. Ég aðalega vildi bara koma inn á það að eins og við höfum rætt kannski svolítið líka á stjórnarfundum og meðal starfsmanna þá er sóknaráætlunin og hvernig hún nýtist okkur í bæði í sko, starfi sveitarstjórnana og í starfi SSNi hún svolítið mótun og ennþá í þróun af því við viljum að einmitt að hún sé einföld og gagsa en leið skilvirk og geti fært okkur áfram og þessir árangursmæli hvað þar eru flóknara fyrirbæri heldur en þeir hljóma svona við fyrstu sín. En ég held bara almennt að við séum á mjög góðri leið og að við eigum einmitt ekki að líta á sóknaráætlun sem, eins og við gerðum kannski einu sinni, að, sko, að sóknaráætlun væri bara eitthvað plagg sem myndi samþykja til 4-5 ára og svo bara það fast og við gerum hérna þanga til að næsta er gerð. Ég rosalega ánægð með að við getum talað hana hér, breytt, skerpt og auðvitað sátt við það að sko, starfsmenn eru að horfa til þessa plaggs sem leiðar ljós í vinnunni og þar að leiðandi þetta mjög áhrifa mikið leið til að koma fram stefnu eða markmiðum eða áherslum svæðisins og hvet okkur öll svolítið til þess að benda ekki bara sveitarstjórnarfulltrúum, heldur líka kannski fulltrúum ríkisstofnana eða annara sem að tengjast atvinnu eða menningamálum, hamingju eða umhverfismálum eða hverju sem á að þetta á að vera plagg okkar allra, ekki bara plagg sveitarstjórnarmanna eða heldur svona smá saman að við náum þessu líka inn í þann farveg að fleiri sjá ástæðu til þess að leggja hönd á plóg við mótum þess og hérna, þannig að það verði þessi sameiginlegi kraftur sem að við höfum séð að geti skila okkur áfram töluvert betra heldur en í og meira heldur en í sikkuru lagi. Þannig að ég bara hvet okkur öll til dáða í þeim efnum og enn og aftur þakka þeim fyrir og vona að við höldum bara áfram að móta það hvernig við getum nýtt sóknaráætlana sem allra best og hvet ykkur líka bara til að hafa skoðun á henni því að þetta mun ekki virka ef þetta bara ef þetta öll fáir sem að eru standa baki henni heldur aðeins þegar við náum að gera þetta að sameiginlega hagsmunumáli og sín Takk
Takk hérlega fyrir þetta. Sigur Þór, gjör svo vel.
Já, það þetta kannski, þetta var formæri búin að segja þetta, en ég ætlaði bara sko, þakka starfsmönnum SSNi fyrir, sýnist mér nokkuð góða svona, hvað við segja, endurskoðun á þessu. En, og ég ætlaði líka bara að minna okkur hinn á það að sko, sóknar á allunin, hún allavega í mínum huga, þá hún alveg grunn gagn þessara samtaka. Í henni á nákvæmlega standa það sem starfsmennir okkar eiga vera að gera. Í rauninni á sóknaráætlun sem slík að gera sko, starf stjórnar óþarft þannig lagað að í sóknaráætlunni sjálfri á að vera leiðbeining starfsmannana hvað þeir eiga að vera að vinna að. Það sem skiptir svolítið máli að við höfum ákveðnar skoðanir á því sem stendur í henni Og sérstaklega vil ég leggja áherslu á það á þessum tímapunkti og fyrir komandi vor að þegar verður nú kemur fram nýtt fólk í sveitarstjórnum, þá skiptir svolítið máli að við leggjum með okkur fráfarandi sveitarstjórnir eða eins og þær eru, að við skilum af okkur góðri og vel nýtilegri sóknaráætlun sem auðvelt að vinna með að þegar nýja sveitarstjórnir komi saman að það sé ekki að fyrsta sem við þurfum að fara að gera, það hvernig sóknara á allir landslutans heldur. Hún á að vera svolítið tímalaus og hún á að vera með stóru hugmyndunum. En, en mér líst nokkuð ágætla á þetta. Ég hef einu aftur að senda í aðgerðaráttlinni en það allt í leið. En ég sýni svona flest í þessu. Þetta tekur framfrum. Og ég líka bara minnið á það að sko, við þurfum að snikka þetta til því að við erum, þetta svo nýtt fyrir okkur að starfa eftir þessu. Að við, það bara mjög eðlilegt að við þurfum að breyta þessu og svona aðlaga þetta og strömlínulaga þetta. Og það nú allavega í flestum málum þá er maður einhverjum árangurinnum að þegar maður búin að vinna þeim í 10 ár. Þannig að það ekkert skrítið að hlutinni breytist hægt.
Þakka ekki alveg fyrir þetta, Sigurþór, og Katrín gjör svo vel.
Takk. Ég ætla að taka bara undir orð hérna Hildurjönu og Sigurðar Þórs. Ég bara algjörlega sammála, þetta mjög mikilvægt plagg og mikilvægt að þetta sé endur skoðað mjög reglulega og hérna og fyrt þarna eftir málum. Mér langaði aðeins að spyrja bara af því að það var einhvern tíma búið að ræða það að það ætti að móta sameiginlega loftslags stefnu fyrir svæðið og hérna sveitarfélög eiga að skila loftslags stefnu í lok þessa árs og við vorum svona búin að hugsa til þess kannski hérna í Dalvíkubyggð að ef að það er mótuð sameiginlega loftslags stefnu fyrir svæðið að þá getum við byggt okkar áætlun okkar sveitarfélags á henni. Svo sé ég hérna, sem sagt, í aðgerða áætluninni að þar í, sem sagt, undir umhverfisþættunum þá þetta planið að gera fræðslu áætlun varðandi umhverfis og loftslagsmál sem sveitarfélög og aðrir hagaðilega geti nýtt sér og það eiga líka fyrir loka ársins í ár. Þannig ég var svona aðeins að bara að velta fyrir mér hvort að það hafi farið umræðum þetta fram innan stjórnar og hvort að hérna það sé hugmyndin að gera einhverja svona sameiginlega loftslagsstefnu eða hvort það væri þá kannski hægt að flýta aðeins þessum þætti til þess að við getum þá byggt okkar vinnu eitthvað á henni. Takk.
Takk fyrir þetta og þetta svona fyrirspurnir stjórnar. Hilda Jana, vilt þú bregðast við? Hjörs vel.
Við höfum rætt þetta talsvert og ég kannski fæ að innvinkla Silju líka inn í þessa umræðu því að hérna, þetta hefur líka verið rætt í umhverfisnefndinni en þá hefur þetta hefur verið svona einhver svona smá flækja í þessu var að það að sumir eru komni með loftslagsstefnu og aðrir ekki hvort að sko, það sé hægt að gera hana sameiginlega eða ekki og þetta hefur verið svona eiginlega ekki komist á þann stað að það sé komin einhver hérna niðurstaða í að það sé hægt að gera þetta með þeim hætti. Silja, ég ekki að svona sirkabáta tóna þessa umræðu?
Jú, en það alveg komið á reynd að það leyfilegt ef að vilja til. Og þetta rétt hjá Katrínu að það þarf að fara mjög hratt í þessa vinnu og við erum að reyna að gera það. Við ætlum bæði að bjóða núna upp á vinnustofu fyrir umhverfisstjóra og framkvæmdastjóra varðandi bara svona vinnuferlið og utanumhaldið og hvað í boði og hvað ekki. Það alveg rétt að einhverjir eru komnir lengra en aðrir en það samt þannig að ég held að margir séu sem ekki komni langt og svo einnig ætlum við þá að bjóða upp á samtali og kjörnum fulltrúum með mitt, þú veist, viljum við gera, hérna, sami, vilja einhverju vinna saman, þú veist, af því að það eru kannski einhverju búnir, þú veist, þá það ekki þannig að það þá kannski að það nýta eitthvað úr þeirra vinnu eða svona þeirra reynslu, þannig að við erum bara að reyna að fara að keira þetta í gang, Katrín, og gerum okkar best að gera það rátt og vel.
Kjæra þakki fyrir þetta. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Fundastjóri bendir á að eins og áður að skjalið hefur auðvitað verið sent til allra fundamanna og við erum að gera ráð fyrir því að við munum bera það hérna undir fundin til samþykktar. Þannig eitthvað sem að menn vilja spyrja frekar eða tjá sig Ef að svo ekki og
það allt til að taka... Við Þór með spurningu aðgerða af allununa.
Já, kannski, vill hann gjöra svo vel, Sigur?
Já, ég er týndur í deskurinni, hvenær á að samþykja hvað?
Ég skil það svo að það sé sóknaráætlun í heildsinni sem við erum að tala þannig að ef að það inn í henni.
Já, það hérna styrkja innviði landshlutans. Við erum með, þar stendur hérna markmið sem að ég held að við séum rauninni búin að ná og það hérna marklaust orðið að númer 2,2 auka hlutdeild þeirra sem búa við þrífasa rafmagnstengingu 90%. Vist, ég held að það mega þá 2500 manns ekki búa við hann og ég held að það sé nánast allt dreifbýli sem ekki með hann núna. Þannig að ég held að, já, að þetta þarf að vera metnaði fyllra. Það öll lögbýli í lagastutunum mega bókost og þrýfa sér rammastýringu. Ég held að það margt með okkar allavega mitt. Þannig að við þurfum breyta þessu. Þetta
margt. Má ég svara þessu?
Já.
Gjör svo vel.
Þessi var, þetta var sett í 90% af því að það í byggðaáætlun að þetta verði 100% fyrir 2025. Þess vegna þetta 90 fyrir 2024. En það má alveg breyta þessi 100%. Mín vegna.
Fundarstjóri þarf allavega að hafa hreinu hvort það sé til að um að þessi fundur samþykkja þetta svo breytti eða hvort að það sé kannski meira þá Ánfram að því þetta á ég að vera lifandi plagg ef ég tek rétt eftir.
Ég höfum að grípja fram fyrirgeðu fundarstjóri ég held að það sé aðla sóknaráætlun, aðgerðaráætlun svona meira bara eftirfylgni samtal við kannski sveitarfélögin aðla sóknaráætlun og plaggið sem að skipti máli. Ég held að hitt sér. Þau þurfum kannski ekki að bera hitt sérstaklega upp til samþykkt að það bara meira svona vinnuskjál.
Ok. Sigurgeir, gjör svo vel.
Já, sæla blessu öll sem öll, takk fyrir góða yfirferð, þetta orðið mjög áhugavert plagg og ég hef nú ekki lesið þetta alveg orð fyrir orð, en margt áhugavert þarna í það sem mér langaði til að spyrja út í, sko, gagnvart hvernig, hvort að sé búið, hvernig svo vinna að fara fram í sambandi við að kynna þetta plagg fyrir já, bæði atvinnulífi og íbúum svæðana. Nú verið að kynna þetta fyrir okkur í sveitarstjórnum og hérna þetta hluti svolítið af okkar. En hvernig ætlum við að reyna að fá íbúana, atvinnulífið og... Já, með okkur í þessa vinnu og að, til að hjálpa upp á að eða aðstoða að hjálpa upp á að hlutinni gerist. Takk fyrir.
Takk fyrir þetta, Sigur, og ég ætla að gefa bara, ekki Rebekka sem að vara að deila hérna með okkur og gefa henni orðið strax?
Jú, takk fyrir þessa fyrirspurn, þetta er mál sem þarf að ræða. Við bjöggum til þessa samskipta og kynningaáætlun og hún á blaðsíu 8 í sóknaráætluninni og þar kemur fram hvar og hvenar við ætlum að gera hvað. Við erum með fundi og ráðstefnur, við erum með auglýsingar, við erum með virkni á samfélagsmiðlum, heimasíðu og fréttabréfum og við tölum greinar í fjölmiðlum og þar getur við séð hvernig við ætlum okkur að fara í þessa kynningaherferð fyrir þetta skjal.
Takk fyrir þetta og þá ætla ég að biðja þá sem að samþykkja sóknaráætlunarskjalið að gefa merki þar um. Takk fyrir þetta. Við fjarlægjum hendur og eru einhverjir sem vilja greiða atkvæði á móti því skjali. Ég geri það þá núna. Svo ekki og þá það samþykkt samhljóða.